Blagoslov. Lijepa prilika da smo zajedno. Prošli put smo pričali o nekim aktualnim temama. Pričali smo o onome što proroku je bilo rečeno u viziji 33. godine. A to je bilo gledaj Rusiju i promatraj, odnosno pazi na kralja sjevera. I danas bi nekako nastavili u tom smjeru. Ima jedan citat u propovjedi gdje prorok kaže kasnije, kaže gledaj Rusiju, ali je, ona nije glavna za gledati. Kako da bi htjeli malo pričati o tome, još uvijek je to naravno aktualno. To su stvari koje Biblija i poruka najavljuje, neke stvari koje će se dogoditi u budućnosti, kad i kako ne znamo, Bog to tumači tako da ispuni, ali možemo znati ono što nam poruka kaže, što nam Biblija kaže, što nam je protumačeno za naše vrijeme. Tako da, evo, nadam se da će vam biti korisno i zanimljivo, možda pokazati neke stvari i vidjeti kamo ide ovaj svijet, ali tako. Da se Bog blagoslovi, možda vam pomnu glave. Naš dragi Isuse, hvala da smo zajedno, hvala da se kao vjernice možemo okupiti, Gospode, ne tako daleko. Neki drugi vjernici danas ne mogu u miru se skupiti i pričati s tvoje riječi. Gospode, molimo se za njih, da im pomogneš, da im izbaviš, da budeš nadprirodan Bog, da interveniraš u njihovim potrebama. Gospode, molimo te i za nas koji smo se skupili, da nas uvediš u svoju riječ, da nam tumačiš pismo, Gospode. Učenici su rekli da su im srca gorila dok se im od Gospode otvarao riječ, tumačio pismo. Molim te da tako bude s nama danas, Gospode. Blagoslovi nas, blagoslovi slavljenje, vrijeme koje smo izdvojili za tebe. Predajemo ti se da paziš, Gospode, molimo te da ne kažemo nešto krivo, da ne tumačimo stvari na svoju ruku sami, Gospode, nego da kažemo samo ono što je Duh rekao crkvi, Gospode, samo ono što tvoja riječ nam je dana za naše vrijeme, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Još uvijek nam nije muzičari u punom broju, pa ćemo da imam pomoć. Thank you.
svakom iskušenju mi je živ. Ja zbog njega sve ostavim i dole zemaljske. Sad u srcu mom o sebi gravili. I ja tome svjetoni.
Oh,
Bravo. Možemo otvoriti opet u Daniela i pročitati isti onaj tekst koji smo čitali prošli put. 11. Daniel. Daniel 11, 40. stih. Daniel 11.40. On je 902 stranica, tako. Kaže, u doba svešetka, a to je vrijeme kraja, tako, u kojem mi živimo, u doba svešetka, kralj Juga će navaliti na nju. A kralj sjevera doći će protiv njih kao vihor s kolima i s jahačima i s mnogim lađama. I ući će u zemlje preplaviti i prijeći, ući će i u slavnu zemlju, i mnoge će zemlje biti oborene, ali će ove izmaknuti iz njegove ruke Edom, Moab i glavnina djece Amonove. Ispružit će svoju ruku i nad zemljama, i zemlja egipatska neće umaknuti. Ali imat će vlast nad riznicama zlata i srebra i nad svim dragocjenostima Egipta, i Libijci i Etiopljani bit će mu za stopama. Ali uznemirit će ga vijesti s istoka i sa sjevera, stoga će s velikim gnjevom poći da uništi i potpuno zatere mnoge. Prebivališta svoje palače postavit će između mora na slavnoj svetoj gori, no ipak će doći do svoga svršetka i nitko mu neće pomoći. U to će doba ustati Mihael, veliki knez koji zastupa djecu tvoga naroda, i bit će to doba tjeskobe kakve ne bijaše nikada otkada je naroda i do tog vremena. U to doba će tvoj narod biti izbavljen, svaki koji se nađe zapisan u knjizi. I probudit će se mnogi od onih koji spavaju u prahu zemaljskom, neki na vječni život, a neki na sramotu i vječni prijezir. Oni koji su mudri svjetlit će kao sjaj nebeskog svoda, a oni koji mnoge obrate pravednosti kao zvijezde u vijeke vjekova. Možemo pognuti glavu. Dragi Bože, molimo te da nam protumačiš svoju riječ. Gospode, živimo u neobičnim vremenima, živimo, Gospode, u posljednjim vremenima, živimo u vremenima kad vidimo, Gospode, da se stvari kompliciraju na ekonomskom, na političkom, na moralnom, na bilo kojem, Gospode, planu. I znamo da se tvoja riječ mora ispuniti, Gospode, mi smo vjernici. Zato da kad dođu takva vremena, znamo da smo u miru s tobom i da znamo da ti imaš izbavljenje za svoju djecu. Blagoslovi nas, da provedi nas kroz svoju riječ, Gospode, otkri nam stvari koje nas zanimaju i da daj nam mir, Gospode, i sigurnost u tebe. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Ove smo pričali prošli put, možda ćemo kasnije negdje možda još jedan put spomenuti ovaj tekst. Ja bih opet krenuo sa onih 7 vizija koje je Bog dao proroku, čisto da s time krenemo. A na početku toga postoji nešto što nisam primijetio. Nalazi se zapravo u Svjetskom crkvenom dobu. E sad ne znam da li pretpostavljam da se nalazi u knjigi 7 crkvenih doba, da sam ovo uzeo, a ne iz same propovjedi, iako sam stavio kao da je iz propovjedi, iz crkvenih doba. Kaže ovako, 7 velikih uzastopnih vizija u lipnju 1933. godine. Gospod Isus mi je govorio i rekao da se dolazak Gospodnji približava. I ono što ja nisam sad primijetio, ovaj nastavak te rečenice, ali da će prije nego što on dođe, dogoditi se 7 velikih događaja. Znači ono što smo sad komentirali prije službe, znači prvo kaže iz ovog citata da će se svih 7 dogoditi prije nego što Gospod dođe. Znači onda ono pitanje Amerika u kraterima, da li će to biti prije ili poslije dolaska Gospodnjeg, ono što vidimo iz ovog citata, da kaže, ali da će prije nego što on dođe dogoditi se 7 velikih događaja. Znači, svih sedam vizija se treba dogoditi prije Gospodnjeg dolaska. Na neki način, mi smo uvijek mislili da onu zadnju viziju, tako možda nećemo vidjeti. Ako dobro razumijem ovaj citat, izgleda kao da hoćemo. I vidjet ćete poslije da je zanimljivo što u nekim proroštvima o kojima ćemo govoriti, Biblija ne spominje Ameriku na kraju vremena. Odnosno, ne vidimo Ameriku u tim nekim ključnim događajima koje će se dogoditi, pa se postavlja pitanje kako je nema. Što se desilo s Amerikom? Tako. I vidimo, ali tako, taj neki događaj između Rusije i Vatikana na kraju vremena, opet ne vidimo da tu Amerika ima neku veliku ključnu ulogu. Što će se dogoditi u Americi da Rusija ostane glavni igrač, vidjet ćemo. Znači, prva vizija je bila da će Mussolini izvršiti invaziju na Etiopiju. I možda da ne čitam sve. Vizija je također rekla da će Mussolini doživjeti strašan kraj u kojem će se njegov vlastiti narod okrenuti na njega. To je prva vizija, ali tako prvo kaže da su ljudi bili ljuti kad je on to rekao, da mu nisu vjerovali, a da je Mussolini se jednostavno ušetao u Etiopiju s uvremenim naoružanjem i domoroci da nisu imali nikakvu šansu, ali tako. Kad znamo da se to ispunilo. Znači, prvo kaže, sedam će ih se dogoditi prije Gospodnjeg dolaska. Prva se dogodila. Sljedeća vizija predskazala će Austrijanac po imenu Adolf Hitler ustati kao diktator nad Njemačkom. Znači, zamislite, ovo prvo govori 33. godine. I da će uvesti svijet u rat. Pokazala je Siegfriedovu liniju i kako će naše trupe imati užasnih poteškoća da je nadvladaju. Drugim riječima, prvo ovdje kaže, naše trupe će imati poteškoća da je nadvladaju i najavio je također će Amerika ući u taj rat, ali tako. Zatim je pokazala da će Hitler doživjeti tajanstven kraj. I to se isto ispunilo, znači možemo reći dvije vizije su se sigurno ispunile. Treća je vizija bila u oblasti svjetske politike jer mi je pokazala da će postojati tri velika izma. Fašizam, nacizam, komunizam, ali da će prva dva biti progutana u trećem. Glas je opomenuo, promatraj Rusiju, pazi na kralja sjevera. I onda ljudi koji su malo stariji sada već znaju da je u vrijeme tako drugog svjetskog rata bile su te tri izma, fašizam, nacizam i komunizam i da je komunizam preživio, a ova druga dva izma nisu. Tako. Da su prva dva progutana u trećem. Tako. I imali smo istočni i zapadni blok i veliki broj zemalja koje su bile komunističke i socijalističke. I možemo reći da se ovo ispunilo. E sad, ovo je treća od sedam vizija. Četvrta je pokazala napredak u znanosti. Ako ičemu možemo svjedočiti, to je napredak u znanosti. O tako, ne znam, ova propovijed ide na sestrima, ljudi mogu sa mobitelom gledati to bilo gdje, u stvarnom vremenu, jel tako, imamo električne automobile, imamo autonomna vozila, autonomne brodove, plovila, avione, ili tako slično. Znači, govori prorok o velikom napretku znanosti koji će doći nakon drugog svjetskog rata. Bilo je predviđeno, odnosno predvođeno, u viziji plastičnim automobilom zaobljenog krova koji je jurio lijepim autocestima pod daljinskim upravljanjem, tako da se činilo da ljudi sjede u ovom automobilu bez upravljača i igrali su neku vrstu igre da se zabave. Znači, ovakva rješenja već postoje. Sigurno postoje u nekim pilot izvedbama. Znamo da Tesla testira već godinama vozilo bez vozača, tako u stvarnom prometu. Vidio sam nekakav snimak u Kini negdje. Stojite na stanici, dođe autobus, otvori vam vrata, vi uđete i odete, nema vozača u njoj. Znači, takvi sustavi postoje, takvi postoje. Bilo u nekoj pilot ili testnoj verziji, sigurno možete vidjeti toga na internetu, jel tako, vidimo da su automobili plastični sve više, jel tako, zaobljeno krova i četvrta vizija, taj veliki napredak u znanosti se dogodio. Peta se ticala moralnog problema našeg doba, usredotočujući se uglavnom na žene. Pokazale su žene počele biti iznad svog mjesta s davanjem prava glasa, ošišale su svoju kosu, što je označavalo da više nisu pod autoritetom muškarca, već su insistirali ili na jednakim pravima ili u većini slučajeva na više od jednakih prava. Usvojila je odjeću muškarca i otišavši u stanje neodjevenosti, dok posljedna slika koju sam vidio nije bila žena gola osim male pregače nalik na smokvin list. U ovoj sam viziji vidio užasnu izopačenost i moralnu nepriliku cijelog svijeta. I možemo reći da se i to desilo. Tako. Šesta vizija, u Americi je ustala vrlo lijepa, ali okrutna žena. Prorok na više mjesta spominje to i kaže to može biti ili Rimokatolička crkva, ili može biti uistinu žena koja će biti ili predsjednik ili potpredsjednik. Mi imamo danas prvi put u Americi ženu potpredsjednika. Držala je ljude u svojoj potpunoj moći. Vjerao sam da je ovo ustajanje Rimokatoličke crkve, iako sam znao da je moguće da je to vizija neke žene koja ustaje u velikoj moći u Americi zahvaljujući popularnom glasanju žena. I posljednja i sedma vizija je bila ona u kojoj sam čuo strašnu eksploziju. Kad sam se okrenuo pogledati, nisam vidio ništa osim ruševine, kratere i dim po čitavoj američkoj zemlji. Znači, prvo kaže sedam događaja koji će se dogoditi prije dolaska Gospodnja. Mi možemo reći da se šest dogodilo, ali tako? I sedmi događaj, kaže, čuo sam strašnu eksploziju. Šta je ta eksplozija, prorok nam nije rekao. I kad se okrenuo, vidio je dim, kratere i ruševine po čitavoj, kaže, čitavoj američkoj zemlji. Šta je ta strašna eksplozija, ne znam. Da li je to nuklearna eksplozija, da li je to neka politička, politički događaj, da li je to nekakva prirodna nepogoda, da li je to, ne znam, erupcija vulkana, da li je to potres, šta se dogodilo, prorok nam nije rekao. Ali znamo, znači, kaže, sedam događaja prije dolaska Gospodnja. I sedmi je Amerika u kraterima. Više je ovo zanimljivo, zato u događajima, u proroštvima o kojima ćemo govoriti, ovdje ne vidimo, pa i ovom što smo čitali sad u Danielu u 11. poglavlju, tamo se spominje, jel tako, Libija i Etiopija, spominje se kraj sjevera, kraj juga i tako dalje, ali ne spominje se nikak, nigdje taj Amerika, jel tako. Kaže, tako da zanimljivo je jer ta vizija se mora ispuniti prije dolaska Gospodnja, tako nam prorok kaže. E sad, pismo kaže da postoji četiri velika ovako kraljevstva koja će vladati svijetom do kraja vremena. I Daniel je to vidio. I vidjelo je da je svako sljedeće kraljevstvo tako, čvršće od prethodnog. Kao i prikazano je to sa zlatom, što je bilo Babilonsko kraljevstvo, opako, pa onda imamo srebro, pa onda imamo mjed, opako, pa onda imamo željezo. Svaki sljedeći metal je čvršći, opako, i manje slavan. I ono što vidimo da to četvrto kraljevstvo, što je bilo Rim, je jedino kraljevstvo koje vlada svijetom. Znači, po Bibliji ne postoji, Kina nikad neće biti kraljevstvo koje će vladati svijetom, recimo, ili nešto slično. Četvrto i zadnje kraljevstvo je Rim. I Rim, kad promatrate taj kip, se razdvojio na lijevu i desnu nogu, jel tako? Odnosno, lijevo i desno, ili istočno i zapadno, jel tako, carstvo, i vidimo podjelu Rima na dva carstva, na istočno i zapadno. I onda u pismu kaže da sve završava sa stopalima i prstima, kojih je 10. I da je na kraju vidio da je izmiješano željezo i glina. I da se željezo i glina ne daju pomiješati. I kaže prorok na zadnjoj konferenciji koju su imali u UN-u, u zgradi UN-a, gdje su se istok i zapad sreli zajedno, gdje je Hruščov uzeo svoju cipelu i udario s njom po stolu. Eisenhower predstavlja pet slobodnog svijeta i Hruščov istočni komunistički svijet. I kaže prorok, direktno ispunjenje pisma, proroštva. Znači, kaže, taj događaj je direktno ispunjenje proroštva. Šta uzeo? Uzeo je cipelu, jel tako? Šta je Daniel vidio? Vidio je stopalo i prste na noge. I imamo tamo pet jednih i pet drugih, pet zapadnih zemalja i pet istočnih zemalja. I kaže prorok, direktno se ispunilo proroštvo. 10 kraljestava. I kaže riječ Hruščov na ruskom znači klej, odnosno glina. Eisenhower na engleskom znači željezo. Kaže, željezo i glina se nisu mogli susresti zajedno, odnosno nisu se mogli izmiješati. I sad vi vidite zašto Amerika i Rusija nikako ne mogu da zajedno funkcioniraju. Znači, pismo kaže da se oni ne daju izmiješati. Znači, oni mogu pokušati zajedno trgovati, mogu zajedno, ali tako, ne znam, se bogatiti, mogu imati jahte, mogu imati, ne znam, nogometne klubove, mogu šta god. Ali ne postoji način da se Rusija prozapadne, jel tako, da se Rusija, znači, amerikanizira. Jer pismo kaže da se ne daju izmiješati. Znači, bez obzira, ne znam, ako ste već 50, 60, 80 godina, koliko god, Rusi gledaju američke filmove, ali se Rusi nisu amerikanizirali, tako. Ne znam, slušaju vjerojatno američku muziku, ali se nisu amerikanizirali. Znači, po pismu, to je željezo i glima i ne daju se izmiješati. Znači, i zato mi vidimo da konstantno ne postoji sloga između ta dva svijeta. Koliko god bi pokušali izmiješati, jel tako, kaže Danielovo proroštvo, kaže ne daju se izmiješati. Ili prvo kaže ne mogu ići zajedno, ne mogu se naći zajedno. I ono što je zanimljivo ovdje da kaže da je Rusija u ovom proroštvu spoređena sa glinom. Znači, i Daniel tamo kaže u proroštvu, kaže da je kraljevstvo bilo dijelom čvrsto, a dijelom krhko ili dijelom slomljeno. Znači, taj ruski element u Danielovom proroštvu je opisan sa glinom kao nešto što je skršeno, kao nešto što je slomljeno, odnosno kao nešto što je krhko. I kad vi pogledate Rusiju kao ne znam, igrača na političkoj sceni, vidite da je krhk, ne znam, ekonomski je krhk. Nema da se slomet, ali tako, ekonomskim sankcijama, ovime, onime ili slično. Ne nalazimo taj element željeza i čvrstoće koje vi im vidite na zapadu. Zato što pismo kaže da je ono glina, a ne željez. Sve kad sve vi, kad vi pratite, ne znam, neke ruske intervencije, vi vidite taj element gline, ili tako, koje vidite da to puca po nekim, da nema onu žestinu, onu čvrstoću koju ima željezo. U propovjedi osuda po predstavništvu iz 60. godine, prvo kaže ovako, komunizam, nacizam i fašizam, gledajte Rusiju, ali ona nije glavna koju treba gledati. I tu je naslov ovoga o čemu danas pričamo. Znači, 60. godine prvo kaže komunizam, nacizam i fašizam, gledajte Rusiju, ali ona nije glavna koju treba gledati. I sad ono što je zanimljivo, mi znamo ko je glavni koga trebamo gledati. Prvo kaže da će sve završiti u katolicizmu, ne u komunizmu. I zanimljiv je taj događaj, recimo, kad je krenula sad ova ruska intervencija u Ukrajini, da je papa otišao u rusku ambasadu i prekršio sve norme nekog diplomatskog ponašanja, jer on poziva ambasadora k sebi, a ne odlazi u tuđu ambasadu. Tako, ambasada je kao da je teritorij te države, a ne tvoj teritorij. Znači, kad, ne znam, američka ambasada u Hrvatskoj, dali smo komad teritorija, ali tako, Hrvatskom, da je tamo potpuno jurisdikciji, odnosno kao da smo autonomiji prepustili, ali tako, Amerikancima. Tamo ne može hrvatska policija samo tako ući. Dakle, znači, to je pravilo ambasade. Vi date komad teritorija toj državi da s njim raspolaže kao da je njezin. I ako trebate, vi ne odlazite tamo, to je njihov teritorij. Vi se trebate tamo najaviti, oni vas trebaju pozvati, tako postoji procedura. Vi ga možete pozvati ambasadora k sebi, ali ne možete upasti na tuđi teritorij. I zanimljivo je da je, znači, 25. februara, odnosno veljače, papa otišao u rusku ambasadu, u Vatikanu u petak, da iznese svoje zabrinutosti vezano za rusku invaziju u Ukrajini. Kaže Reuters ruskom ambasadoru u neviđenom odstupanju od diplomatskog protokola. Znači, to je neviđeno, odnosno bez presedana, kršenje diplomatskog protokola. Tako da vidite da ko je tu glavni, jel tako, u ovom svijetu. Prvo kaže, rekao sam, postoje tri izma koji pokušavaju osvojiti svijet, fašizam, nacizam i komunizam. I što sam rekao? Svi će oni završiti u komunizmu. Kaže, dakle, ja sam tražio od vas da ponavljate to, gledaj na Rusiju. Znači, on je pozivao svoje ljude da ustanu i da ponavljaju za njim, gledaj na Rusiju. Ako vidite, prorok nije se bojao komunizma. Prorok čak nije ni propovjedao protiv komunizma u vrijeme najvećih hladnog rata, ali tako u vrijeme najvećih problema, kad je Amerika se bojala da će Rusi instalirati, jel tako, na Kubi nuklearne bombe, da vi ne nalazite u poruci da prorok radi dramu od toga. Jer prorok je imao viziju koja mu je rekla, gledaj na Rusiju, ali kaže, to nije glavna koju treba gledati. Kaže, gledajte na Rusiju i svi će oni završiti u komunizmu i onda će to završiti konačno u katolicizmu. Znači, završit će u komunizmu, ali tu nije kraj. Sljedeći korak je, završit će u katolicizmu. Zapamtite, sve će to završiti u katolicizmu na kraju vremena. To prorok kaže. I kaže, to je kod bitke Armagedona, upravo ovdje, kad Krist sam dođe. Znači, kaže, kad se bude događala bitka Armagedona, šta će se dogoditi? Sve će završiti u katolicizmu. Prvo će sve završiti u komunizmu, ta tri izma završit će se u komunizmu, ali nakon toga sve će konačno završiti u katolicizmu. Zapamtite, sve će završiti u katolicizmu na kraju vremena. U Jezabelinoj religiji kaže, pa naravno, kaže, govori o tome kako u Rusiji, ono što smo rekli prošli put, samo 1% su Rusi. Su komunisti, da, u Rusiji, a ostali su kršćani. Odnosno neki objekt tog tradicionalnog kršćanstva, ali kaže, Rusija se smatra komunističkom jer joj je vlast komunistička. Kaže, naravno, Rusija se smatra komunističkom zato što ima komunističkog vođu. Crvena Kina se smatra komunističkom zato što imaju komunističkog vođu. A nas se smatra katolicima zato što imamo katoličkog vođu. Govori to 61. godine kad je Kennedy na vlasti. I ponovno, po drugi put imamo katoličkog vođu na čelu Amerike. Znači, mi možemo Ameriku smatrati katoličkom zemljom. Zašto? Pa zato jer je vođa katolik. Kao što Rusiju smatramo komunističkom, jer je vođa komunista, odnosno socijalista ili kako god, predstavnik tog 1% koji su na vlasti. Sve zanimljivo da se sve ovo događa na kraju vremena, ali tako, nekako scena se slaže u trenutku kad imamo i katoličkog predsjednika u Americi. I sad pismo ne kaže tko se boji ratovati protiv Amerike. Niti ne kaže tko se boji ratovati protiv Rusije. Evo kaže tko se boji ratovati protiv zvijeri. Kaže, jedna joj glava bijaše na smrt zaklana, ali joj smrtna rana se zaliječila. Znači, govorimo o tome kako je smrtna rana koju je Rimsko carstvo zadobilo, bio pad Rimskog carstva, ali je preživjela, izliječila se u obliku religioznog Rima. Onaj politički je postao papinski, onaj politički je postao religiozni. Kaže, sva se zemlja začuđena, zanijela za zvijeri i svi se pokloniše zmaju koji dade takvu vlast zvijeri, pokloniše se zvijeri govoreći tko je kao zvijer, tko bi smio ratovati s njom. Dakle, mi vidimo ovdje da onaj koji vlada je zvijer, onaj protiv kojeg se svi boje ratovati je protiv zvijeri, ne protiv Rusije, ne protiv Amerike, nego protiv zvijeri. Ona je ta koja je na vlasti. U Tijatirskom crkvenom dobu kaže i oni su proslavljali zvijer, govoreći tko je kao zvijer i tko može ratovati s njim, odnosno s njom. Eisenhower ima veliko ime ovdje u Sjedinjenim državama, ali u Rimu on je ništa. Rusija, on je ništa. Hruščov je veliko u Rusiji, ali u Sjedinjenim državama je ništa. Ali postoji jedan koji je velik svugdje, a to je papa. Kaže, postoji jedan koji je velik svugdje i to je papa. To je točno. Hajde da se organiziramo zajedno, da se skupimo zajedno. I to je ono što mi vidimo kada pismo kaže, tko se usuđuje ratovati s njom? Kaže, Eisenhower je veliko ime u Americi, ali u Rimu je ništa. Hruščov je velik u Rusiji, ali izvan Rusije on je ništa. Ali jedan je velik svugdje. Žena bijaše odjevena u grim i skrlet, sva u zlatu, dragom kamenju i biseriju. U ruci je zlatna časa puna gnjusoba i nečistoći bluda njezina. Dakle, mi govorimo ovdje o ženi koja je u zlatu, dragom kamenju i biseriju. Znači, govorimo o nekoj bogatoj ženi, odnosno žena predstavlja crkvu, govorimo o bogatoj crkvi. Tko drži ekonomiju ovog svijeta? Tko drži zlato ovog svijeta? To je ova žena iz Otkrivenja 17, odnosno ova katolička crkva. Kaže, i žena je bila ukrašena u grimis, žena, a zvijer je bila skelet. I kaže, ali žena je bila ukrašena u grimis. Dakle, nisam li vas ja upozorio neki dan da postoje tri zavise? I kaže, rekao sam prije mnogo godina, gledajte Rusiju. Postoje tri zavise, zapamtite ovo. Postoji željezna zavesa, postoji bambusova zavesa, crvena kina i tako dalje. Ali postoji ta ljubičasta, odnosno ta ljubičasta je grimizna boja. Postoji ta grimizna ili ljubičasta zavesa. Gledajte na tu zavesu, to je zavodnik. Ono što mi vidimo da je željezna zavesa pala, da je bambusova zavesa pala, ali kaže prorok, gledajte na tu ljubičastu, na tu grimiznu zavesu, to je zavodnik. I imate danas puno ljudi koji smatraju da će Kina osvojiti svijet, tako? Da će Kina zavladati, da je Kina nova svjetska sila i slično. Ali mi kao vjernici znamo da je prorok rekao da je to jedna od zavesa, ali da nije treba, da nije ona glavna. Kaže, nego da je to ova grimizna zavesa, odnosno ova ljubičasta zavesa. Propovjedi 60. godine konferencije kaže, slušajte, tako kaže Gospod. Zapamtite, predvidio sam tri zavese. U ime Gospodnje postoji jedna koja se naziva željeznom zavesom, koja će biti Rusija. Gledajte crvenu Kinu, to će biti bambusova zavesa. One su užasne. Ali gledajte na tu skeletnu, ljubičastu zavesu koja ustaje u Sjedinjenim državama i diljem svijeta. Rimsko carstvo, najokrutnija od svih njih. Znači, prvo kaže, željezna zavesa, Rusija. Bambusova zavesa, Kina. One su užasne. Znači, prvo nikad nije rekao da je Rusija super. Samo pogledajte kako su se Rusi odnosili prema Židovima u Drugom svjetskom ratu. Znači, Rusi nisu cvijeće. Rusi nisu nešto što mi simpatiziramo. Komunizam, kao ideja nije nešto što mi simpatiziramo. Komunizam je jedna bezbožna ideja, ali tako. Ali ono što nam prorok ovdje kaže, znači kaže, oni su užasni. Ta željezna zavjesa, ruska podjela svijeta i željezna zavjesa je užasna. Bambusova zavjesa, Kina, je užasna. Tamo su naša braća nedavno evo, izašli iz zatvora samo zato što su štampali Bibliju. Znači mi, ja ne vidim ljude, ne razumijem ljude koji su kršćani pa navijaju za nekoga u ovoj konstelaciji snaga. Znači, naš kralj je na nebesima, tako. Naša politička opcija je na nebesima. Ne postoji na zemlji. Naša strana u ovom ratu je na nebesima, ali tako. Tako da mi vidimo da ovdje imamo željezo i glinu koji su izmješani. Ja ne mogu navijati ni za željezo ni za glinu. Ja navijam za onaj kamen koji će biti odvaljen od planine bez da ga je dotakla ljudska ruka. I ljudi gledaju tih pet prstiju na jednoj nogi i pet prstiju na drugoj nogi, gledaju tu željezo i tu glinu i navijaju. Umjesto da se okrenu i da pogledaju na onaj kamen, kako prorok kaže, ono pradavna stijena, ovako. Da gledaju na kamen, da gledaju na otkrivenje, da gledaju na ono što će pobijediti i smrviti sva ta kraljevstva i uspostaviti svoje kraljevstvo. To je moja strana. I ovdje nema nekakvog navijanja. Tako, ovdje mi samo gledamo da budemo spremni za odlazak i susret gospodina. Ovo nisu naše opcije. Znači, kažem, Kina ne voli kršćana. Kina ne voli ovu poruku. Kina ljude koji su vjernici poruke samo zato što dijele tu poruku ili dijele Bibliju stavi u zatvor. Rusija, nedavno je bilo suđenje protiv u Rusiji za neko optužio, bilo je suđenje, ne znam kako se to nije razvilo na kraju, da je 7 crkvenih doba širi mržnju i da je to nekakva američka propaganda. To nisu kršćanske opcije, to nisu naši favoriti, nisu naše kraljeve, nisu naša kraljevstva. Prvo kaže, znači željezna zavjesa što će biti Rusija, gledajte crvenu Kinu što je ta bambusova zavjesa, oni su užasni. Ali gledajte tu skrletnu, tu ljubičastu zavjesu koja ustaje u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta. Ta ljubičasta zavjesa ima predsjednika u Sjedinjenim Državama. Dakle, prvo kaže, ona ustaje u Sjedinjenim Državama, ona nije više u sjeni. Ako katolici imaju svog predsjednika koji je dobio izbore bez da je uopće bilo sporno da je on katolik. Dakle, to je bila nebitna crtica u njegovom životopisu. Znači, prvo kaže, oni ustaju u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta, Rimsko carstvo, najokrutnije od svih njih. Rimsko carstvo je okrutnije od Kineskog carstva ili od Ruskog carstva. Kaže, za Rusiju i za Kinu oni su užasni, ali Rim je najokrutniji. Zapamtite u ime Gospodnje, maknite se od toga. Maknite se od svega što je povezano sa time. Bježite ka stijeni, dolaze Gospodnji je pri ruci. Znači ono što prvo kaže, maknite se od svega što ima veze sa Rimom. Kaže, maknite se od toga, maknite se od svega što je povezano sa time. Zato ja ne razumijem ljude koji su kršćani, a ne znam, odlaze, ima nekog svećenika koji mu je, ne znam, prijatelj u katoličkoj crkvi. Ili, ne znam, ima neku simpatiju prema, ne znam, nekom katoličkom obredu ili, ne znam, tamo su krstitke pa ode na krstitke. Ili, ne znam, tamo je, ne znam, bilo što kaže, prvo, bježite od Rimskog carstva, najokrutnijeg od svih njih, maknite se ili mičite se od svega što je povezano sa time. Bježite ka stijeni. mi spominjamo tu stijenu koja će uništiti ova kraljevstva bez da je dotakne ljudska ruka. Znači, i zato mi kao kršćani, kao vjernici, poruka se, nema nikakve veze sa ničime što radi katolička crkva. Ako katolička crkva skuplja humanitarnu pomoć, u redu, lijepo, ali ja ne sudjelujem u tome. Ako katolička crkva, ne znam, organizira pogreb, vjenčanje, krstitke, što god, ja u tome nisam. Kaže, maknite se od toga, maknite se od svega što je povezano sa time. Bježite ka stijeni. Znači, prvo kaže, Rimsko carstvo najokrutnije od svih njih. I sad, u propovjedi sjeme znaka kraja vremena, postoji jedan komentar koji prorok kaže, i to on govori o ranoj i kasnoj kiši, i onda kaže, postoji rana kiša na nacionalnoj razini i na religioznoj razini, odnosno na duhovnoj razini. Mi često govorimo o ranoj i kasnoj kiši, o kiši učenja, ali tako kako je prorok govorio, sve kaže, postoji nacionalna kiša učenja, komunizam koji je posijan među ljude u svakoj naciji. Ta rana kiša učenja na nacionalnoj razini je komunizam. Ali kaže, dalje, ali postoji rimsko probuđenje. Kaže, ako oni daju istočni dio Berlina natrag, to uzima i povezuje Rimsko carstvo upravo točno u onaj stari krug u kojem je bilo u vrijeme Isusa. Znači, mi ovdje govorimo 1991. godine, tako da je pao Berlinski zid. Znači, prorok kaže 62. godine. Kaže, kad padne Berlinski zid, ili on kaže, ako daju istočni dio Berlina natrag, to onda to Rimsko carstvo vraća u taj stari krug u kojem je bio u vrijeme Isusa. I sad vidite taj rimski krug koji je bio u vrijeme prvog Kristovog dolaska i vidite rimski krug koji je obnovljen u vrijeme drugog Kristovog dolaska. I prvo kaže, to je rimsko probuđenje. Znači, ono što mi vidimo u našem vremenu, znači, da se dogodilo rimsko probuđenje, da se dogodila nacionalna kasna kiša. I da imamo taj stari krug rimskog carstva, obnovljeno rimsko carstvo, ovaj put ne na nekoj, da kažemo, političkoj razini, na nekakoj religioznoj razini. I taj rimski krug je bio spreman, jer rimsko carstvo je bilo na vlasti kad je Isus došao prvi put. I Rim je na vlasti kada je došao drugi put. I sad što vidimo? Mi vidimo ovu scenu koja se ponovila. Vidimo rimsko probuđenje. Kad se to desilo? U trenutku kad je pao Berlinski zid. Kaže, zasigurno to čini to savršeno. Znači, kaže, kad vidite taj rimski krug da je ponovno zaokružen. Kad vidite da je istočni dio Berlina vraćen natrag, Rimsko carstvo je ponovno u onom krugu u kojem je bio za vrijeme Kristovog vremena, Isusovog vremena, i to je rimsko probuđenje. I kaže prorok, ali gledajte na tu skrletnu, odnosno ljubičastu zavjesu koja ustaje u Sjedinjenim Državama i diljem svijeta, Rimsko carstvo, najokrutnije od svih njih. I sada vidimo malo dalje. Znači, ovo je scena u kojoj mi vidimo. Mi živimo u Rimskom carstvu koje je obnovljeno. Mi živimo u vrijeme kad je 6 od tih 7 vizija ispunjeno. Mi živimo u tom carstvu kad vidimo da koliko god se miješali željezo i glina ne mogu zajedno. I sad idemo pokušati vidjeti nekako kako sad pismo i prorok i neke citate kaže šta slijedi. Koji događaj dolazi. Kaže, Rusija je rekla u 55. da će uzeti apsolutnu kontrolu diljem cijelog svijeta. Ali prije nego što se to dogodi, uznesenje mora doći. Koliko smo onda blizu prijatelju, to je upravo na dohvat ruke. Znači, ja hoću sad nekako pokušati doći do te scene ili pokušati je da u kraju vremena, na kraju vremena negdje u nekim proroštvima koja su bitna, ne spominje se Amerika. Kaže, rukopis na zidu. Kaže, cijelo vrijeme mi smo trošili svoj novac i šalili se i sve to. I postali smo jedna hrpa šaljivđija, rugali smo se religiji, ismijavali je. A cijelo vrijeme Rusija je ulagala stvari u zrak i tako dalje ispred nas, toliko da su godinama i godinama ispred nas. Jedna zanimljiva stvar sad kad je krenula ove sankcije, slično ono što je Rusija blokirala je svemirski program. Znači u kojem su zajedno surađivali, znači na onoj međunarodnoj svemirskoj stanici, lansiranju raketa, istraživanju svemira, tu je Rusija rekla, ok, od sad nadalje ne možete sudjelovati u našem programu. Znači, i većina tog istraživanja svemira i lansiranja ide iz Rusije, tako, odnosno iz Kazahstana kojem Rusija ima kontrolu. Kaže, zapamtite, Medio-Perzici su bili na vratima, čekali kad su se ove stvari dogodile i oni nisu znali ništa o tome. Znači, Freud kaže, s jedne strane imate Babila, koji se zabavlja, koji se šali, koji ima svoju vozbu. S druge strane imate Medio-Perzijance, koji su na vratima i kopaju, jel tako, i preusmjeravaju rijeku Eufrat da uđu u grad, jel tako, kroz, ispod grada, da se uvuku kroz korito rijeke. Znači, Babilon je bio toliko dobro osiguran da ga niste mogli napasti. Zidine su bile takve, da prvo kaže da su imali utrke na zidinama, ovih konja i kola, jel tako, i izgledali su da ne mogu pasti, znači, ali imali su boljku koje nisu bili svjesni. I oni su se dosjetili da ako oni preusmjere rijeku, da će se mogu isprazne korito, da će ući kroz prazno korito u Babilon i tako je Babilon pao. I prorok kaže, dok se mi šalimo, dok se izrugujemo religiji i smijavamo, kaže, Rusija ulaže toliko u zrak, da li je to neki svemirski program ili nešto, što god, da su ispred nas toliko da su godinama i godinama ispred nas, kao što su Medio-Perzijanci bili na vratima. Kaže, mi znamo da su naša imena negdje na ruskim hidrogenskim bombama napisana. Zašto ne pobjegnete od gnjeva? Znamo da ćemo umrijeti u grijehu, pakao će biti naša propast, kaže prorok, ako umremo u grijehu. Dakle, ono što vidimo, kaže, Rusi imaju hidrogenske bombe na kojima su napisana naša imena. Kaže, nacionalni život. Mi više ne znamo da li da gradimo kuće ili ne, odnosno da gradimo domove ili ne. Mogli bi biti razneseni prije jutra, ne možete reći. Rusija stoji tamo. Oni imaju hrpu projektila. Oni ne trebaju vojsku, nego samo jednog čovjeka sa malo previše votke da povuče liniju. I mi odošmo u prašinu. Znači, prvo kaže ono, vidiš sad par citata, nije potrebna vojska. U jednom sljedećem citatu, odnosno na drugom, kaže, ratovanje je gotova stvar. Znači, to je kao zastarilo. Znači, on kaže, oni ne trebaju vojsku, oni trebaju samo jednog čovjeka sa malo previše votke da povuče liniju. I mi odošmo u prašinu. I oni to moraju postaviti negdje i to je sve, kaže. Dakle, da vi kad vidite stvari kako se događaju, vi vidite da to sve ovisi o jednom čovjeku. Koji pitanje je kako se naspavao to jutro. I koje će odluke donijeti tog dana. Koliko je popio votke tog dana. Kako se osjeća, koje su mu ideje, jel tako? Sve to na kraju ovisi o jednom fanatiku. Kaže, oni tvrde da ova nova hidrogenska bomba, A to je samo ono o čemu mi znamo, kaže. Mi ne znamo što oni imaju u svom rukavu. Kaže, oni mogu stajati u Moskvi, u Rusiji i namjestiti, tajmirati bombu upravo na ovu zgradu po zvijezdama, voditi je radarom i mogu je, kaže, smjestiti i baciti na svaki glavni, na svaku glavnu naciju, na svaki glavni važniji grad u svijetu. Oni samo povuku ovu konac ili končić, kaže, i odoše to. Netko će popiti previše votke jednog dana i to će biti to. Mi ne znamo što je ta Rusija i kako će se stvari dogoditi. Mi ne znamo šta je, htio sam reći, ne znamo što će dovesti da Amerika bude u kraterima. Odako, mi to ne znamo. Prorok uspoređuje Ameriku s Babilonom, koja se zezala, šalila i smijavala religiji, kao što je američki duh, ha-ha duh, otako, samo zabava, samo smijeh. I nisu bili svjesni da im neko, otako, blokira Eufrat i uvlači se ispod zidina. Znači, na neki način prorok uspoređuje i kaže ono što će se desiti Americi može biti kao što su Medio-Perzijanci zauzeli Babilon. I kaže prorok, ono što mi ne trebamo vojsku, mi trebamo nekoga ko će popiti previše votke i povući ručicu ili povući tu liniju. Kaže, netko će jednog dana popiti previše votke i to će biti to. Kaže ovako, svaka mala nacija može baciti bombu ovdje i raznijeti nas sa zemlje. Ratovanje je gotovo završilo. Znači, stvar, ratovanje je gotovo zastarilo. Samo trebate jednog čovjeka da povuče ručicu i to sve ode u komadiće. Mi kad vidimo ovo ratovanje, mrcvarenje, ginjenje, ali tako, snabdijevanje, logistika, imaš hrane, nemaš goriva, puca guma. Znači, kaže prvog, ratovanje je gotovo završilo. Gotovo da je to zastarjela stvar. Sve što trebamo je jednog čovjeka koji će povući ručicu. Kaže, znate, Rusija ne mora biti ona koja će to napraviti. Kuba može to napraviti. Kaže, svaka malo mjesto i malo mjesto veličine Altraza, to je neki otočić tamo, može to napraviti i prekriti cijeli svijet. Jedina stvar koju trebate imati je da se postavi, da se to smjesti, instalira i da se povuče taj končić. Kaže, vi ne trebate vojsku, vi samo trebate jednog fanatika koji će to napraviti u rukama đavola. Kaže, to čak ne mora biti Rusija. To može biti neka mala nacija. Ne znam, možda Amerika se cijelo vrijeme brani od Rusije. Kao što se Babilon branio cijelo vrijeme od Rusije. To može napraviti, kaže prorok, neka druga mala nacija. Samo instalira i povuče. Kaže, i ako to napravi neka mala nacija, ne možete bombardirati Rusiju zato što vas je Kuba. Ali tako, pod navodnicima Kuba ili neka druga zemlja koja je razvila nešto što vi niste znali. Znači, dok se Babilon zabavljao, njihovi neprijatelji su našli načina da im se, da ih sruše, tako da ih osvoje. Zanimljivi su ove citate, što prorok kaže. Mislim da nisu slučajni. Ako možda prorok nešto kaže, čisto ovako, da nam sugerira neke stvari. Kaže, anđeo je rekao Loto, dođi ovdje zato što ne mogu napraviti ništa dok ne požuriš. On mora, kaže, prvo izaći vani, prije nego što može on napraviti išta po tom pitanju. Kaže, tako godinama prije, velike nacije su bile one koje su bile dominantne. Oni koji su imali velike brodove i mnogo ljudi, kao Kina i Rusija i Sjedinjene Države, one su bile dominantne nacije. Ali to više nije tako. Svaka mala nacija može uništiti cijeli svijet. Tako da više nije stvar u veličini, samo se čeka vrijeme. možda, kaže prvo, gledajte Rusiju, ali ona nije glavna za gledat. Znači, kako će se sad stvari događati, mi to ne znamo. Koje će strane biti uključene u to, mi ne znamo. Ali ono što znamo da će Amerika biti u kraterima, dimu i ruševinama. Da je to bilo nešto što je prvak vidio. Šta će to biti, mi ne znamo. Neki nagađaju da će to biti građanski rat. Ne znamo. Znači, ali ta vizija se mora ispuniti. Neki kažu da će Yellowstone, jel tako, eruptirati ili ne znam šta, neki vulkan. Ne znam. Može biti neka druga mala nacija, ne mora biti Rusija. E sad mi dolazimo do događaja na kraju vremena, koji su zanimljivi, zato što prvo kaže ovako, Daniel nam je dao sigurnost, na kraju poganskog razdoblja, kad odete kući, pročitajte 11. poglavlje, znači Daniela, što smo sad pročitali, i možete vidjeti kralja sjevera kako se spušta dolje, što nije nitko drugi nego Rusija koji se spušta dolje da pritisne kao vihor. A velika bitka Armagedona će biti vođena upravo ovdje blizu vrata Jeruzalema. I u to vrijeme tvoj narod će biti izbavljen, svi oni čije se ime nađe zapisano u knjizi, u Janjetovoj knjizi života. Znači, ono što mi ovdje, što se trenutno ne događa, a kad čitate Otkrivenje 11, vi vidite da Rusija odlazi na svetu zemlju, odnosno na Izrael. Zanimljivo je recimo da izraelski premijer odlazi sad u ovoj situaciji u Rusiju. Ali tako? Rusija je neprijatelj Izraela. Rusija mrzi Izrael. Ako hoćete jedan podatak, u vrijeme Drugog svjetskog rata u Ukrajini je stradalo više od 1 milijun Židova. Znači, to su ogromna stradanja izraelskog naroda. Znači, nisu im skloni bili ni Ukrajinci, ni Rusi. Znači, ovo što se događa sad u tom kraju, u toj zemlji, ta zemlja je samo prije 70 ili 80 godina istrijebila veliki dio Božeg naroda. Bog to ne zaboravlja. I sad kad vidimo, Pismo kaže, na kraju vremena, da će Rusija krenuti na Izrael. I sad, ako pročitamo ovako, to kaže, u doba svršetka kralj Juga će navaliti na nje, a kralj Sjevera doći će protiv njega kao vihor. I sad pričali smo na kraju prošle službe ko je kralj Juga. Ne znam, ali znam ko je kraljica od Juga danas, ali tako. Možda nam taj podatak ko je kraljica od Juga pomogne da razumijemo ko je kralj Juga. Mi ovdje vidimo na kraju vremena, vi znate, u Siriji Izrael i Rusija su bile na suprotnim stranama. Asad je on smrtni neprijatelj i njegov otac smrtni neprijatelj Izraela. Sirija je više puta pokušala Izrael uništiti kad se Izrael osamostalio i postao slobodna država. Znači, Sirija je pokušala tu mladu državu zgaziti na početku, nenaoružanu, ali tako, gdje su se ljudi odmah poslije Drugog svjetskog rata i holokausta vratili tamo i sad su došli u zemlju, bili tamo 10 godina, u ono razrušenu zemlju, u pustinju praktično, i Sirija i te zemlje su ga pokušali opet rat za ratom da uništi Izrael. I u tom ratu u gore, da nije bilo Rusije, Izrael bi se osvetio u Siriji za mnoge stvari. Asad sigurno ne bi bio na vlasti. Dakle, Izrael i Rusija su na suprotnim stranama. Znači, i Rusija, po pismu koje mi čitamo, će krenuti na Izrael. Iako koje je Naftali Bennett, je sad, jel tako, premijer, ako čita Daniela 11, trebamo biti jasno da priča sa zemljom čiji je cilj da uništi Izrael. I po proroštvu će to pokušati napraviti. Kaže, u doba svršetka kralj Juga će navaliti na nja, kralj Sjevera doći protiv njega kao vihor s kolima i jahačima i mnogim mlađama, ući će u zemlju, u zemlje množina, preplaviti i prijeći. Dakle, ovo što vidite je da kralj sjevera ulazi u zemlje, to nije protivno pismo. To je upravo ono što pismo kaže da će se desiti. Je li Rusija ušla, ne znam, u Gruziju? Je li sad intervenirala u Kazahstanu? Je li, ne znam, gdje je god, gdje, sad u Ukrajini i tako dalje? Pismo kaže da će kralj sjevera ući u zemlje. Zato što vi vidite, ta neka dogma ili neko pravilo međunarodno da ne interveniraš u drugu državu, ovdje za Rusiju ne vrijedi. Oni odlaze u druge države, ali tako, pogranične svoje za sada, pa i u Siriju, što nije, i ulaze u zemlju. Kaže, ući će u zemlju preplaviti prijeći. Ući će i u slavnu zemlju. I to je ono što mi još nismo vidjeli. Znači, tu rusku intervenciju u Izraelu. Ili pokušaj da intervenira u Izraelu. I mnoge će zemlje biti oborene, ali će ove izmaknuti iz njegove ruke. Edom, Moab i glavnina djece Amona. Dakle, mi vidimo da će u mnogim zemljama uspjeti, a u nekima neće. Ispružit će svoju ruku i nad zemljama i zemlja egipatska neće umaknuti. Ali imat će vlast nad riznicama zlata i srebra i nad svim dragocjenostima Egipta. I sad pogledajte ovo. Libijci i Etiopljani bit će mu za stopama. Odnosno u ovom tu prijevodu kaže pratit će ga Libijci i Etiopljani. Zašto spominjamo Libijci i Etiopljane? Jer ćemo sad doći na drugo proroštvo koje također govori o tome da će Rusija ići na Izrael i opet se spominje Libija i Etiopija. I uznemirit će ga vijesti s istoka i sa sjevera. Stoga će u velikom gnjevu poći da uništi i potpuno zatre mnoge. I sad, što su te vijesti sa sjevera, ne znamo. Spomenuo sam prošli put, je li to sjeverni tok, ili je to da će, ne znam, Finska ući u NATO, ili ne znam. Neke vijesti sa sjevera će ga uznemiriti. Prebivališta svoje palače postavit će između mora na Svetoj gori, no ipak će doći do svog svršetka i nitko mu neće pomoći. I sad mi dolazimo do tog dijela da pismo govori o ruskoj intervenciji, odnosno spuštanju Izrael, gdje će, kaže, Libija i Etiopija biti na njegovoj strani. E sad, ajde da spomenemo prije nego što to još malo pogledamo iz drugog proroštva, da naglasimo taj dio ruske nesklonosti prema Židovima. Prorok kaže da je, kao što je bilo u Egiptu gdje je ustao faraon koji nije znao Josipa i počeo istrebljivati Izraelce. I kaže, u Njemačkoj i u Rusiji i u Italiji ljudi su podigli Josipe, Hitlera i Staljina i Mussolinija koji su mrzili Židove. Znači, ako pogledamo, znači, kaže, ustao je Egiptu faraon koji nije znao Josipa i počeo istrebljivati Izrael. I kaže, u Njemačkoj, u Rusiji i u Italiji. O, to su na tri izma. Nacizam, fašizam i komunizam. I svi su imali svoje faraone koji su ustali, koji su mrzili Židove i pokušali ih istrebiti, i Hitler, i Staljin, i Mussolini. Znači, nijedna od ova tri izma nisu prijatelji izraelskog naroda. Znači, ako netko nije prijatelj izraelskog naroda, kako može biti prijatelj nevjeste, opako? Ako hoćete dalje, ni sljedeće, što prvo kaže katolicizam, kad koji će progutati ova tri izma, također nije prijatelj izraelskog naroda. Kaže, morali su se vratiti u svoju domovinu, Bog uvijek ima načine na koje on čini stvari koje mi ne razumijemo. Kaže, i on ih je pritisnio, nisu imali kuću u Njemačkoj, sve im je bilo oduzeto, isto tako u Italiji, u Rusiji, nigdje nisu imali kamo bi otišli, i on ih je poslao natrag u domovinu da ispuni riječ. Kaže, o ta ljubljena ruka Božja, kako ponekad izgleda okrutna, i kako su ti ljudi patili, ali ipak to je ta nježna ruka Jahvina koja je vodila njegovu djecu. Dakle, ovdje vidimo, znači, Hitler, Staljin i Mussolini su mrzili Židove, nacizam, fašizam i komunizam. Oni su pritisnuli Izrael da se vrati u domovinu. Kaže, razlog što je Rusija došla k sebi, ono što prvo kaže, Rusi do prije, ne znam, stotinja godina su bili bradati Sibirci koji nisu znali ništa i onda su napredovali u znanosti, u tehnologiji, izgradili neku vojsku, ali tako, i došli su sebi, probudili su se. Kaže, kad pogledate, kao što je Izrael došao u svoju domovinu, Bog je potjerao Izrael nazad u svoju domovinu, radi truba. Kaže, tako je Bog potjerao Rusiju u komunizam, da učini točno ono što je prorokovano da će učiniti. Znači, ono što kaže, Izrael je potjeran u svoju domovinu, da bi se ispunilo pismo. Rusija je potjerana u komunizam, da bi se ispunilo pismo. I ono što vidimo u tom pismu, vidimo da je proroštvo da će Rusija krenuti na Izrael. I sad zašto na Izrael? Evo, proroštvo, znači u propovjedi početak i kraj poganskog razdoblja. Kaže, a ove velike kemikalije upravo u mrtvom moru. Ima dovoljno kemikalija koje se nalaze na dnu njega da cijelo bogatstvo svijeta ne može to kupiti. Kemikalije, uran i sve ostalo. Upravo na dnu mrtvog mora koje sada pripada Izraelu. Znači, ono što ćemo mi sad ne znamo puno i nema priča o tome, ali prvo kaže, na dnu mrtvog mora se nalaze kemikalije, uključujući uran, koje bogatstvo svijeta ne može kupiti. I kaže prorok da je Rusija ona koja će u jednom trenutku poželjeti i zaključiti da ona mora to imati. Kaže, Crveno more i sve ove stvari koje oni vade, materijale koje su tamo, Židovi su stvarno bogati, Rusija će doći dolje i reći, mi jednostavno moramo imati te stvari, taj uran i sve to što je tamo dolje, mi to moramo uzeti. I kaže, i kad oni odu dolje, tada će biti bitka Armagedon. Znači, kad Rusija ode po uran, koji se nalazi, jel tako, na dnu mrtvog mora, prvo kaže, tada će biti Armagedon. Dakle, ovo što mi sad vidimo nije Armagedon. I mi znamo da Armagedon će se voditi, prorok kaže, na vratima Jeruzalema. I prorok nam kaže ovdje u Danielu 11 da će kralj sjevera krenut na svetu zemlju. I da će s njim biti Libija i Etiopija i da mu egipatska zemlja neće umahnuti, ali da će mu umahnuti Moab i Amon i tako dalje. I ono što sad vidimo ovdje da prorok kaže na dnu mrtvog mora se nalazi toliko urana i drugih kemikalija koje bogatstvo svijeta ne može kupiti i da će Rusija reći mi moramo to imati taj uran i sve što imaju tamo, mi jednostavno to moramo imati i kad odu dolje, to će biti bitka Armagedon. Kaže, to će biti kad će Bog ustati kao što je on ustao u dolini za djecu Izraelovu i boriti se ponovno. I kaže, to će se dogoditi dok se razdoblje pogana ne završi. Znači, sad mi dolazimo do ovog nekakvog scenarija koje ovdje vidimo. Na kraju razdoblja pogana vidimo Ameriku u kraterima i vidimo Rusiju koja se usuđuje otići u Izrael, odnosno otići po uran i otići po kemikalije koje se nalaze na mrtvom moru. Postavlja se pitanje, gdje je ovdje Amerika, ali tako da brani Izrael? Kako je to moguće da Rusija se spušta u Izrael, da uzme bogatstvo koje se tamo nalazi, te rude, kemikalije za koje prvo kaže da bogatstvo svijeta ih ne može kupiti? Gdje je tu Amerika? Ne vidimo Ameriku da tu intervenira. Sad dolazimo do zanimljivog dijela. Kaže, nalazimo da je anđeo izlio svoju čašu, ono zlo, na rijeku Eufrat i presušio je da kraljevi sjevera, odnosno da kralj sjevera se može spustiti dolje. I ja mislim da će to biti na kraju vremena kad oni dođu u Armagedon. sad kad pogledate sad scenu. Otkrivenja 6.12 kaže, šesti izli svoju čašu na Eufrat, rijeku veliku, i presahnu voda te načini prolaz kraljevima s istoka sunča. Znači, prorok kaže, kad Izrael, da kažemo vam ovo rečeno, kad Izrael otkrije uran na dnu Mrtvog mora, kad Rusija krene na Izrael po toj uran i te kemikalije, jer kaže da ih jednostavno mora imati, kad rijeka Eufrat presahnu, presuši, da bi mogli kraljevi, jel tako, s istoka krenuti na Izrael, a vidjet ćete i koji kraljevi sa istoka, jer će nam sljedeće proroštvo otkriti koji su to istočni saveznici Rusije u tom pohodu. Kaže prorok, to je ono što će biti na kraju vremena kad oni dođu u Armagedon. I rijeka Eufrat je, kaže, velika, spuštala se skroz dolje i napravit će prolaz za kraljeve sjevera da se spuste dolje, kraljevi. I kaže, to će se dogoditi za vrijeme bitke Armagedona u posljednjim danima. I sad, hajde otvorimo, ako imate Bibliju, otvorite Ezekijela 38. Dakle, u propovjedi 61. Bog kojeg su krivo shvatili ili krivo razumjeli, postavljaju proroku pitanje vezano za Gog i Magog. Znači, možemo pročitati ovako i kaže, dođe mi riječ Gospodinova, govoreći, sine čovječi, upravi svoje lice protiv Goga, zemlje Magogove, vrhovnog kneza, Mešeka i Tubala, i prorokuj protiv njega i reci, ovako govori Gospodin Bog, evo, ja sam protiv tebe, Gože, vrhovni kneže Mešeka i Tubala, ja ću te natrag okrenuti, staviti kuke u tvoje ralje i izvesti te svu tvoju vojsku, konje i konjanike, sve odjevene u svakovrsne oklope, mnoštvo, veliko mnoštvo sa štitnicima i štitovima, sve koji rukuju mačevima, zajedno s njima Perziju, Etiopiju i Libiju. Perzija se donedavno zvala, Iran se donedavno zvao Perzija. Znači, ovdje prorok kaže, znači ovdje Ezekijel kaže, o nekom Gogu iz zemlje Magoga, koji kreće, jel tako, na svijetu zemlju, i zajedno s njim Perzija, Etiopija i Libija. Daniel nam je rekao, kraj sjevera ide s Etiopijom i Libijom. Ezekijel nam kaže još jednog njegovog saveznika u toj koaliciji koja ide na Izrael. I sad gledajte, sve njih sa štitom i kacigom Gomera i sve čete njegove dom, Togarmin iz sjevernih kraljeva, i sve čete njegove, i mnogi narodi s tobom, budi spreman i pripravi se ti i sve tvoje mnoštvo koje se k tebi sabralo i budi im zaštitnikom. Nakon mnogo dana ćeš biti pohođen, u posljednjim godinama doći ćeš u zemlju koja je od mači izbavljena i skupljena iz mnogih naroda. Koja je to zemlja koja je skupljena iz mnogih naroda? Ako otvorite samo dva poglavlja prije, Ezekijel 36 govori o i kako će Bog raspršiti Izrael među sve narode, i onda ih skupiti u svoju zemlju. Znači, doći ćeš u zemlju koja je od mače izbavljena i skupljena između mnogih naroda, protiv gora Izraelovi koje su uvijek bile puste, ali on izveden iz naroda i svi će oni živjeti u sigurnosti. Dići ćeš se i doći kao oluja. Bićeš kao oblak da zemlju prekriješ ti i sve tvoje čete i mnogi narodi s tobom. Ovako govori Gospodin Bog, i dogodit će se onog dana da će ti nešto pasti na pamet i ti ćeš smisliti zlu namisao. I reći ćeš, uzaći ću u zemlju neutvrđenih sela, poći ću k onima koji spokojno prebivaju u sigurnosti, k svim onima koji žive bez zidina i nemaju ni zasune, ni vrata, da se napijem pljena i napljačkam, da okreneš svoju ruku na pusta mjesta koja su sada nastanjena i na narod koji je skupljen iz naroda, koji je stekao stoku i dobra, koji usred zemlje prebiva Šeba i Dedan i trgovci Taršiški sa svim svojim mladim lavovima, reći će ti, zar si došao pljen uzeti? Koji pljen? Uran i ostale kemikalije na dnu mora. Jesi li svoje mnoštvo skupio da se napljačkaš? Da odneseš srebro i zlato, da odvedeš stoku i dobro, da se napljeniš veliko pljena. Stoga, sine čovječi, i prorokuj i reci Bogu. Ovako govori Gospodin Bog, u onaj dan kad moj narod Izrael bude živio u sigurnosti, nećeš ti to znati i doći ćeš sa svoga mjesta iz sjevernih krajeva. Ti i mnogo naroda s tobom, svi jašući na konjima golemo mnoštvo i silna vojska, i uzaći ćeš protiv moga naroda Izraela, kao oblak da prekrije zemlju, bit će to u posljednjim danima i ja ću te dovesti protiv moje zemlje kako bi me upoznali pogani kada se posvetim u tebi Gože pred njihovim očima. Ovako govori Gospodin Bog, jesi li ti onaj u kome sam u davnini govorio po svojim slugama Izraelovim prorocima koji su one dane mnogo godina prorokovali da ću te dovesti protiv njih. Istodobno kada Gog dođe protiv zemlje Izraelova, govori Gospodin Bog, jarošt će mi lice obuzeti. Jer sam u svojoj ljubomori i u ognju svoga gnjega govorio, doista će u onaj dan biti velikog potresa u zemlji Izraelova. Tako da će, sad se vi sjećate tamo u otkrivenju gdje pismo govori o otkrivenju 11, da se zatresao grad. Tako da će predavnom tresti ribe mnoske i ptice nebeske i zvijeri poljske i svi gmizavci koji gmižu po zemlji. Svi ljudi koji su na licu zemlje i planine će biti oborene i strmine će se stropoštati. Svaki će zid na tlo pasti i pozvaću mač protiv njega. Po svim svojim gorama govori Gospodin Bog. Mač svakoga bit će protiv brata njegova i pabirčić i ispričavam se, znači i par bit će se protiv njega kugom i krvlju i spustit ću na nj kišu i na njegove čete i na mnoge narode koji su s njim kišu preobilnu i golemu tuču, oganj i sumpor. Tako ću se uzveličati i posvetiti se i obznaniti se u očima mnogih naroda i znaće oni da sam ja Gospodin. I sad proroku postavljaju pitanje, znači 143. pitanje u propovjedi Bog koji je krivo svačan. Kaže, pitanje, hoće li Ezekijel 38 i 39 se dogoditi prije uznesenja? Znači, to je važno pitanje koje nas zanima. Kaže, sada ako ćete primijetiti, Ezekijel 38 i 39 se bavi Gogom i Magogom, što je Rusija, sjeverna zemlja. Sada, ja ne kažem da je ovo točno, ali na način na koji ja to učim, To se događa nakon uznesenja. Nakon što je crkva uzeta gore. Bog radi sa Gogom i Magogom, koji, kad oni dođu dolje pred Izrael tamo, i mislim da će se to dogoditi nakon uznesenja. Dakle, to ne čini to, vidite, kaže, ali to je samo moj način kako ja to naučavam. Pretpostavljam da je to ono što ste htjeli znati, što je moja ideja po tom pitanju. Znači, ono što mi znamo, da postoji Gog i Magog na kraju, nakon uznesenja. Kaže, kad se navrši 1000 godina, Sotona će biti zatvoren, iz zatvora pušten, izići će zavesti narode s četiri kraja zemlje, Goga i Magoga, i skupiti ih u boj, bit će ih kao pjeska morsko. Znači, to pismo kaže, postoji Gog i Magog koji će se dogoditi kad se navrši 1000 godina. Međutim, postoji Gog i Magog, to je Gog i Magog iz Otkrivenja 20. Ali ovaj Gog i Magog, koji ovdje nalazimo u Ezekijelu 38 i 39, je nešto što se događa prije 1000 godina i događa se nakon uznesenja. I sad vi vidite u ovoj tu opisu koju smo pročitali da će Gog i Magog, znači Gog koji je knez zemlje Magog, za koju pismo kaže da je zemlja na sjeveru, Ono što je Daniel nazvao kraljem sjevera, Ezekijel je nazvao Gogom od Magoga. Daniel je to nazvao i rekao da se spuštaju na krasnu zemlju, na Izrael. Ovdje Ezekijel to kaže, da idu na zemlju i na narod koji je skupljen između naroda. Čak kasnije kaže da naziva tu zemlju direktno Izraelom. Dakle, vidimo s kralja sjevera koji se spušta na izraelsku zemlju i ovdje vidimo Goga od Magoga koji se spušta na izraelsku zemlju i prorok nam kaže da će se to desiti nakon uznesenja i uvijek se sad i kaže nam tamo Daniel, s njim su Libija i Etiopija, odnosno ako pogledate te nazive, Libija je naziv u hebrejskom je zemlja put. I to je, kad pogledate čiji je put predak tamo, uzmete Jafeta i njegove potomke i tako dalje, nađete, ta Libija je ono što danas pokriva ne samo Libiju, nego pokriva i zemlje tipa Alžir, Maroko i tako. To je sjevernoafričke zemlje. Etiopija su zemlje, Sudan, Etiopija i tako dalje, taj dio zemalja. I Perzija je Iran. Iran se zvao Perzija do nedavno, tako. Do prije, ne znam, možda prije, ne znam točan podatak, ali početkom 19. stoljeća mislim da se još uvijek zvao Perzija. Dakle, ovdje nam pismo kaže da postoji, da je kralj sjevera okupio zemlje oko sebe, koje će krenuti na Izrael. Prorok nam kaže, krenut će zato što će naći, što će poželjati bogatstva koja se nalaze na dnu mrtvog mora. Kaže da su to kemikalije koje bogatstvo svijeta ne može kupiti i tu posebno naglašava uran. I sad ako pogledamo ovaj tu opis, kaže, sine čovječi, okreni lice ka Gogu, u zemlji Magogu, velikom knezu Mešeka i Tubala, proroku i protiv njega. Znači ono što ovdje vidimo, da pismo prorokuje protiv Rusije. Znači, da Bog ne hvali tog Gog i Magoga, nego prorokuje protiv njega. I mi kao vjernici ne možemo biti na strani tog Goga i Magoga, protiv koga Bog prorokuje. Kaže, ovako govori Jahve Gospod, evo me nate Gože, veliki kneže Mešeka i Tubala. Znači, Bog je protiv tog Goga od Magoga. I kaže, veliki kneže Mešeka i Tubala. Neki kažu da taj Mešek je stari naziv za Moskvu. Mešek, Moskva. I taj Tubal, da je ona rijeka Tobolsk koja ide tamo u unutrašnjosti Rusije. Kaže, sine čovječi, okreni lice ka Gogu u zemlji Magogu, velikom knezu Mešeka i Tubala. Kad pogledate taj veliki knez, riječ veliki na hebrejski je Roš. Rusija, Raša, Roš. Kaže, knezu Mešaka i Tubala prorokuju protiv njega. S njim je Perzija, što je Iran, ali tako, Etiopija, Kuš, pogledajte u pismu čiji je predak, ko je Kuš i gdje se raselio, i Put. Put je ova sjevernoafrička zemlja, Kuš su ove zemlje ispod Egipta, tamo Sudan, Etiopija i slično. Kaže, i sve čete njegove, onda kaže, Put, svi sa štitovima i pod kacigama, zatim Gomer i sve čete njegove, Bet Togomar s krajnjeg sjevera i sve čete njezine, silan narod s tobom. Pogledajte, Gomer je prostor Turske, a ovaj Bet Togomar, kojeg se spominje, je prostor Sirije, Armenije i tih zemalja. Znači, vidimo da je Rusija oko sebe sklopila nekakvu grupaciju zemalja koje kreću na Izrael u vrijeme, kad prvo kaže, nakon uznesenja. I ono što je zanimljivo, da Amerike u toj priči nema. Znači, da su ove sve zemlje na strani Rusije, Rusija ima nekako, ne nalazimo oponenta koji će stati na stranu Izraela, ali tako, osim da će Bog intervenirati. I prvo kaže da on misli da će se to dogoditi nakon uznesenja. I sad, onaj element koji nam je važan i u toj priči da bi to razumjeli je ta sedma vizija. Amerika u kraterima, gdje prvo kaže da će se to desiti prije dolaska Gospoda. A ovo o čemu pričamo, intervencije na Izrael, da se događa nakon uznesenja. I ono što možemo vidjeti da Armagedon će se voditi na vratima Jeruzalema. To je bitka Armagedon. Sve ovo što se događa prije je nekakva priprema terena i ono što vidimo u pismu kaže da će kralj Severa mnoge zemlje zauzeti, neke neće i tako dalje, ono što pismo čita, da će ga uznemiriti, vijesti i slično. Jer vidimo i kaže da će na kraju završiti, da mu niko neće pomoći. I sad ako čitate u 39. poglavlju, kaže, poslaću oganje na Magoga i na sve koji žive spokojno na otocima i znači da sam ja Jahve. Izaći će, 39.9. kaže, izaći će stanovnici izraelskih gradova, naložiti vatru i spaliti oružje, štitove, štitiće, lukove, strelice, koplja i sulice, ložit će njima vatru 7 godina. I ukopavat će ih dom Izraela 7 mjeseci da očisti svoju, odnosno da očisti svu zemlju. Kaže, treba će 7 mjeseci da se pokopaju. Ono što ovdje pismo kaže da će biti potres. Kad odete u Otkrivenje 11, tamo također nalazite potres, dok prorokuju, ali tako ona dva proroka, ako odmah vidim na brzinu. U 11.13. poglavlje kaže, i nastade u taj sat, isti sat, veliki potres i pade desetina grada i poginu u potresu 7000 ljudi, ostali se prestraviše, te dadoše slavu Bogu nebesku. Dakle, da vidimo da događanja koja idu u tom pravcu. I onda možemo pomalo završiti sa komentarom. Prvo kaže, sve to porođajni bol za zemlju. Kaže, ona zna da je njezino vrijeme kad će roditi pri ruci. To je razlog što je ona tako nervozna i frustrirana kao što je, zato što postoje hidrogenske bombe i projektili u zraku koji mogu uništiti cijeli svijet. Kaže, jedna nacija se boji druge nacije, bez obzira koliko je mala. Oni imaju projektile za koje tvrde da oni mogu usmjeriti njih po zvijezdama i dovesti ih gdje god u svijetu oni to žele. Možda to u ono vrijeme nije bilo tako moguće. Danas sa GPS-om, a tako i navođenjem, oni mogu dovesti projektil točno gdje žele. Kaže, Rusija, čuo sam na vijestima neki dan, tvrdi da ona može uništiti ovu naciju i zadržati atome i ostale stvari da ne slome, ne naškode njezinoj naciji. Kaže, ljudska nacija je, ljudska znanost je provalila u Božji veliki laboratorij. Toliko da će oni uništiti sami sebe. Bog dopusti uvijek da mudrost uništi sama sebe. Bog ne uništava ništa. Čovjek uništava sebe mudrošću, kao što je to učinio na početku, kad je uzeo Sotoninu mudrost umjesto riječi Božje. Znači, ono što vidimo sad, sva ova napredak, sve ovo što smo došli u tehnologiji, sva ovo da prvo kaže da mogu po zvijezdama i radarski navoditi, jel tako, projektile, da točno pogode gdje oni žele. Kaže, znanost, ljudska znanost je provjavila u Božji laboratoriji i čovjek je sad toliko pametan da će sam sebe svojim znanjem uništiti. Kao što je Eva bila toliko pametna kad je uzela onaj plod za koju je zmijac obećao mudrost. Za mudrost poželjna, kaže. I ona ga je uzela i kad je postala mudra, ona je uništila sama sebe. Čovjek je danas postao toliko pametan, kaže da Bog ne uništava ništa, kaže prorok, čovjek će uništiti sam sebe. Kaže, i Bog uvijek dopusti čovjeku da uništi sam sebe, odnosno da mudrost uništi sama sebe. Čovjek uništava sebe mudrošću kao što je to učinio na početku, uzimajući Sotoninu mudrost umjesto riječi Božje. I ona zna da mora roditi, zemlja zna da mora roditi, i ona to više ne može izdržati, kaže, i svijet zna da njezin porođajni bol je toliko velik da ona mora roditi i ono i kaže i bit će novo rođenje koje će biti rođeno i to je pri ruci. Ja sam sretan i zahvalan za to i mi smo umorni od ovog starog. Znači ono što vidimo, sve su ovo porođeni bolovi koji će roditi novi svijet, koji će dovesti novu civilizaciju, koji će dovesti novo kraljevstvo. I ono što smo vidjeli, da sve što je čovjek izmislio, na kraju će sam sebe svojim znanjem i mudrošću uništiti, kao što se Eva uništila kad je uzela Sotonino znanje umjesto Božje riječi. Kaže, netko mi je rekao jednom, brate Branhame, ti strašiš ljude kad govoriš da Isus dolazi tako brzo. Kaže, o, to je tako strašna stvar, razmišljati da ovaj naš svijet dolazi do svog kraja. Kaže, rekao sam, za kršćanina nije. Kad govorite ljudima i kad govorimo o ovome, kad govorimo o kralju sjevera koji se u koaliciji sa Perzijom, jel tako, Libijom i Etiopijom, kralju sjevera koji se spušta na izraelsku zemlju, jel tako, i tamo kaže Gomer, što je Rusija i onda ona drugo, što je Sirija i one druge zemlje, jel tako, kad se spušta na Izrael, spušta se da je želi uzeti to, taj uran koji se nalazi na u mrtvom moru. I ono što vidimo u toj priči, to je ljudima izgleda strašno. Izgleda zastrašujuće. Kad govorimo o tome kako su ljudi provalili u Božji laboratoriji svojim znanjem i svojim mudrošću izmislili stvari koje će uništiti sami sebe. Kaže, ljudima to izgleda strašno, ljudi se boje, kaže, ti kad kažeš da Isus dolazi brzo. Ali kršćanin se ne boje. Kaže, strašna je stvar misliti da ovaj svijet dolazi do svog kraja. I ljudima stvarno je strašno. Kad su krenuli vijeste, jel tako, i prijetnje i podizanje, ne znam, nuklearne pripravnosti Rusije, ljudi su počeli kupovati jod. Znači, već postale su vijesti, jel tako, da ljudi masovno dolaze u ljekarne i traže jod za slučaj nuklearnog napada. Nama, kršćanima, to nije palo na pamet. Ali se svijet boji toga. Jer je to strašna stvar razmišljati o tome da ovaj svijet dolazi do kraja. Ali za kršćanina nije, kaže, to je najslavnija stvar koju možemo imati na svom umu. Misliti da se naš Gospod može doći bilo kad. Kaže, i onda će sve biti izmijenjeno i sve će biti gotovo. Mi se veselimo tome, mi ne kupujemo, ne znam, jod za slučaj nuklearnog napada. Kaže, ne znam, bila je vijest, tako da ljudi masovno zove u Zagrebu i traže gdje su nuklearna, ono, atomska skloništa i raspituju se u kakvom su stanju. Mi imamo neko drugo sklonište, tako. U našem skloništu je atomsko, ali naši atomi će se promijeniti. Tako. Ono što vidimo, ono što gdje se svijet boji, mi kao kršćani znamo da se to mora dogoditi. I za nas je to slavno vrijeme da ovaj svijet dolazi kraju, jer dolazi drugi svijet. Tako, dolazi kraljevstvo u kojem će vladat naš kralj. U nijednom od ovih kraljevstava ne vlada naš kralj. Kaže, Isus je rekao, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti za dolaska sina čovječe. I ovaj, slušajte ovu komentar proroka, znači to je 60. godine u propovjedi Ne boj se. Kaže, znači, kao što je bilo u danima Sodome, tako će biti za dolaska sina čovječe. U dane Sodome mi vidimo oganj i sumpor koji se spušta s neba. Ovako. I prorok kaže, mi vidimo oganj u ruskoj puški. Mi vidimo to posvuda, izađite iz Sodome. Znači, gdje vidite taj oganj koji se spušta sa neba? Kakav je to oganj? Znači, u vrijeme Sodome. Ako pogledate danas kako se živi u Americi, živi se kao u Sodomi, tako. Homoseksualnost je promovirana. Pogledajte filmove, bolje nemojte. Hollywood i slično, tako. To je današnja Sodoma. I s neba se mora spustiti oganj, tako. Kaže prorok, mi vidimo oganj u ruskoj puški. Vidimo to posvuda, ne samo u ruskoj puški. Izađite s Sodome. Što brže možete, trčite ka Gospodu Isusu, jer zadnji čas je i potpuna njegova milost je već dana. Možemo s time završiti, kaže, mi vidimo oganj u ruskoj puški i posvuda druga. Čak prvo kaže, to ne mora biti Rusija, to može biti neka mala zemlja. Možda se Amerika jako dobro obzidala protiv Rusije kao Babilon, ili tako svojim zidima, a nije predvidjela nešto drugo. Nije predvidjela da se Eufrat može preusmjeriti. Kaže, vidimo vatru u ruskoj puški i vidimo je posvuda, izađite iz Sodoma. To je vrijeme u kojem živimo. To nije... Zašto mi kad vidiš da Sodoma gori, za Abrahama je to bio znak da obećani sin dolazi. Tako. Za Lota je to bilo žalosno, jer je izgubio svoju poziciju. Toliko da je njegova žena, jel tako, nije mogla prestati žaliti za, ne znam, onim raskošem u kojem je živjela. Za Sodomite to je bilo strašno. Ali za Abrahama, on se sljedećeg jutra digao, imao je novo tijelo. Za Abrahama je taj dan bio najsretniji dan u životu. Dok je Sodoma gorila, on je bio u novom tijelu. On je bio pomlađen, ali tako. Ona sjeda kosa je postala ponovo crna. Sara je postala mlada žena. Zamislite njih dvoje kao mladi par. Odlaze na vrh brežuljka da pogledaju i vide dim iz Sodome. Sara, ajmo vidjeti šta to gori. Znači i u mladim tijelima idu da vide šta to gori. I tako će biti sa nevjestom. U mladim tijelima će vidjeti Sodomu kako gori. Za nas je to najljepša vijest. Ne zato što se veselimo nečijoj muci, nego zato što se veselimo svom izbavljenju. Veselimo se tom novom svijetu koji dolazi. I ono što vidimo, stvari idu u tom smjeru. Stvari idu u tom smjeru da jednog od ovih dana će Rusi skupiti neku koaliciju oko sebe koja će krenuti na Izrael. Prorok kaže i pošto će ići. Po taj uran koji se tamo nalazi. I po ta bogatstva koja se tamo nalaze na Mrtvom moru. I ono što vidimo, to ne vidimo u Ameriku. Prorok je čak i to znao pojasniti. Rekao, on je vidio Ameriku u krateri. Kad nema Amerike, ili ako je Amerika u kraterima, Rusi su ti koji pokušavaju uspostaviti svoj neki novi ruski svjetski poredak. I ako je Amerika u kraterima, Rus može baciti atomsku bombu na Vatikan, kao što prorok kaže. Kaže da je vidio da neku vrstu atomske bombe da je bačena tamo. A ono što kaže prorok i što nas veseli, njegovo ono pitanje, znači u toj propovjedi Bog koji je krivo svačen, kaže, ako primijetite Ezekiel 38 i 39 se bavi Bogom i Magom, što je Rusija, sjeverna zemlja, i kaže, ne kažem da je ovo točno, ali to je moj način na koji ja to naučavam, to se događa nakon uznesenja, nakon što je crkva uzeta gore. I Bog radi sa Gogom i Magogom. Kada oni dođu dolje pred Izrael, ja mislim da će to se dogoditi nakon uznesenja. Znači, mi možda nećemo nikad vidjeti da su otkrili uran na dnu mora. Nećemo vidjeti ovu koaliciju koja ide na Izrael, jer prorok misli da će se to desiti nakon uznesenja. Dakle, zbog blagoslovi, evo, nadam se da su nam stvari malo jasnije. Možda nam je jasno zašto Rusija sruši ruski avion, jel tako, prije par godina, i to i Rusi ne interveniraju. Postoji jedno proroštvo koje kaže da će Gomer zajedno sa Gogom od Magoga zajedno krenuti na Izrael. Gomer, što su, kad pogledate u Bibliji, pogledate narodi koji su se naselili sjeverno od Izraela na području Turske, ili ovaj Bet Togorma, što je područje koje su narodi koji su se naselili u Armeniji i Siriji. Sirija je pod Ruskom danas, ali tako, vlast. Vidite da scena je na mjestu. Akteri su tu. Ali tako, vidimo te aktere da surađuju u dobrim suodnosima. I jednog od ovih dana, kad nevjesta ode, stvari će se zakomplicirati. Ali mi nećemo biti tu. I za nas ovo nisu stvari koje nas straše. Ja ono što nas žalosti da vjernici su u tim krajevima i žive teško i molimo se za njih. Ali nas kaže, ali ne za kršćanina, to je najslavnija stvar koja može biti na vašem umu, samo da mislite da će naš Gospod doći bilo kada i da će sve biti promijenjeno i da će sve biti gotovo. Možemo s time završiti, neka Bog blagoslovi, pognemo glave. Dragi Gospode, prošli smo kroz neke citate iz tvoje riječi, Gospode, kroz citate iz poruke. Gospode, povezali smo malo stvari koje se ovdje spominju. Vidjeli smo, Gospode, da postoje preklapanje između Danijela 11, Ezekijela, Gospode, 38 i 39, i onda smo vidjeli i Otkrivenje 11, Gospode. Vidjeli smo, Gospode, da su to stvari za koje prorok kaže da on vjeruje da će se dogoditi nakon što crkva ode s ove zemlje, Gospode. Vidjeli smo da si mu ti dao 7 vizija, Gospode, i on kaže da će su to stvari koje će se dogoditi prije dolaska, Gospode, Gospode. I tu smo, Gospode, kad vidimo da se stvari kompliciraju, kad vidimo da stvari, da se svijet mijenja, kad vidimo, Gospode, neka savezništva i neke suradnje koje su najavljene da će se dogoditi, da već postoje, Gospode. Gospode, ono sve što vidimo, vidimo da je scena gotovo spremna, da se ova proroštva ispune, Gospode. S druge strane, znamo da je isto tako spremno i scena, Gospode, za uznesenje tvoje crkve, Gospode. Tvoja riječ kaže da se tvoja zarušnica spremila. Gospode, znamo da si ti otišao i rekao se da je si otišao pripremiti stanove. U kući tvoga oca ima mnogo mjesta i da si otišao nam pripremiti te stanove, Gospode, te palače, te ta tijela, kako prvo kaže, nebeska koja si nas spremio, Gospode. I ono što vidimo u ovoj priči, da dok je Sodoma gorila, Gospode, Abraham je bio promijenjen, pomlađen. Gospode, desilo se preobraženje, desilo se uznesenje, desilo se uskrsnuće tog starog tijela kojeg je nosio, Gospode, postalo je mlado. Sara je postala mlada žena, obećani sin je bio na putu, Gospode. I ono što znamo da Sodoma je gorila, a Abraham se veselio u tebi, Gospode, veselio se ispunjenju tvog obećanja. Tu smo negdje na samom rubu takvih događaja. Molimo da nas spremiš, Gospode, da se ne igramo, ne odugovlačimo, nego se uozbiljimo, da ti dobro služimo, da ti se potpuno predamo, da nas ti voliš, vodiš i da nas ti čuvaš, Gospode. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen. Amen. Neke stvari smo vidjeli u pismu kako se razvijaju, u kojem pravcu će ići. Za neke stvari nećemo biti tu kad se to dogodi, ali vidimo da je nekako scena prilično dobro postavljena za ono što pismo najavljuje da će se dogoditi kad nevjesta ode. Evo, nekad Bog blagoslovi. Pismo kaže, odnosno prorok kaže, gledajte na Rusiju, ali ona nije glavna za gledati. Tako. Ono što znamo da ona ko zaista vlada svijetom će biti, sve će završiti u katolicizmu, on kaže. Ali za vjernika to nije nešto što je glavno za gledati. Nas ne zanimaju ni taj triizma, ni katolicizam, ni željezna zavjesa, ni bambusova zavjesa, ni ljubičasta zavjesa. Nas zanima onaj kamen koji će biti odvaljen bez da ga je dotakla ljudska ruka. Znači, Bog će intervenirati sam bez ljudske pomoći. Tako, i to je ono na što gledamo. Kaže prorok, bježite ka toj stijeni. Bježite od svega što ima veze s ovim sustavima ovog svijeta. I bježite i gledajte na to. Kršćanin gleda na to. Abraham gleda na pomlađenje svog tijela, tako, na obećanog sina. To je bila njegov fokus. Čak ne mora gledati na Sodomu. Zna da će se dogoditi ono što je prorokovano. Ali on gleda na ono što je Bog obećao njemu da se ispunjava u njegovom životu. Tako, gledajte na poruku, gledajte na pismo, gledajte na to. Tu je naša utjeha, kaže jedan citat, prorok, nisam ga pročitao, kaže i mi imamo sklonište. Kaže, to ono nije od čelika, nego od perja, kaže, ispod njegovih krila. Tako, neko zbog blagoslovi, amen.